nyumu mwaku hinsin ne ache mose le le epon enimliome keje nyogwen yemimi. Egun enono chon woblo ke ya noko ne nyon pon ni chwo keje abusyami nyogwen yemion miyon blo. Mbotwe bene unge foniome nge wumi zo mi hyeyo. Bli ke ya kekle kle foniono. Israel no ji mose. A fole nge Mizraim, jihan la fa iten nge Yosef si. Mizraim a che o pe Israel bi ome non ne se. E nye anon ne achuni ka an nyogwenyi. Ne e fan folo yi ome ka an agbe Israel bi mowi nyumu ome. Bene a fo mose o, e nye o ngon le ngon la. E ngon le ngon wo kenten komi. Ne e ngon le ngon la, nge hu ome ami, nge pa anya. E nye mi yo Miriam on, da si nge si nge wo. Ma che o bi yo o, ba dumi nge pa mi. E na keten on, ke bi mo yo Mose o. E pe e jwemi kan, e ma ngon bi mo yo o, ngon han leni che e. Mose wa, nge ma che o wi o mi, ne e kase Mizraim blonya to mi o me. Bli ke ya fu nine nye si o no. Ligbi kuo, Mose na Mizraim noku nenge Israel nyongwe kugbe. Akene elakan eyebwa eniyome hijio, egbe Mizraim nuo. Eba mikan Mose ne tufu keji mache ongo. Eya hingano nge heku ne ache sina jeha nyimi ewe. Kekene ligbi kuo, ena nyakwe noku. Ena ne pupoku nge chui ne puhun esen. Maun tu Mose munyu keje puo miken. Ina bene ange inimliome yimi waye haan. Inge mo Mizrae mache ongo choye. Kone oya nye inimliome ahemi keje imami. Bli kaya fu nine nye si ono. Mose yegbeye se ehe maun ye ne ekwale kaya Mizrae. Enye minyumu Aaron kele ya. Ade mache oken, nuncho Israel mawon oken, ngmeye inimliome ahe ne ahu. Se mache oken, ili nuncho ne ibi haye ne Israel ne hu. Keke ne mawon de mosiken, de Aaron ne engo idima chuo ngon yefonye nge zibami, nge mache ohemi, ne ima plen pe isino. Aaron botwe ne mache o na mawon hewa miyo, se ehawe inimliome blo ne ahu. Lo hiyo, maon chu nyakwe ni fu kesi Mizraim bi ome. E ple nyon chu ngon pe mwo, lo hiyo ni ome ne nuku ne anu. E ha uvono in, anunu in, baale in, kekbie ba Mizraim no. Lo wi ome bu, ne Mizraim bi ome nu hiyo in, se lululuo ma cheo ngwewe Israel bi ome ahi ne ahu. Blika ya fu nine nye si ono. Maon tu Mose munyu eko hun ne edeken, de Israel bi ome ken weku fen weku ne gbe tobi kake. Ango mwo eko ne ake ha asinya gbe ble ome ahe. Ma be nge Mizraim zugba an chou no, ma gbe binyumu in tete in chou. Ne ke ina mwo, ma be nyehe ne ibinye awiye. Maon pe kan be ne ede o pepe epe, Mizraim bi tete ome chou bo. Se Israel bi ome le, abi tete kake po gbowe. Kekene mache o cho ke ache Mose ne eken. Je ke ho, mo ke o ni ome chu, nye je imano. Nye ho, ne nye aja nye mawon. Bli ke ya fu nine nye si ono. Mose nye Israel bi ome ahemi ke je Mizraim. Mao nye ahemi nge la ke boku pilami. Se Mizraim bi ome mimifun, eja kan asomo li ome bome. Mache o ke isla fu ome chou fie Israel bi ome ase, kune akpale me ke ba ekuhun. Israel bi ome basu wu ngwaku ne anyewe pominya. Mizraim bi ome nge ase, Israel bi ome nyewe fo ne atu. Mose demeken nye koye gbeye, nye ma na no ne ma ma pe kekonye kekene ma bili blok kegun wo mi Israel bi o me po wo nge zu gugli no mi Israel bi o me bo moden kan ama nye ase se nyon pale ese ne ebagble anon mi Israel bi o me munyusi ne agbo se Israel bi o me le ahe ayiwami bli kaya foni ne nye si ono Mose nye ni ome ahemi kese nga ano. Niye ni on swime, lo hiyo, ma on hame niye ni. Da motu on, ni kome kan bludu bibli puwa zugba ano. Ni ome chele, mana. Da bokwe o, ma on ne luwe pleche kome, ngohan ni ome ne ayiyo. Bene nyon tan, ma on de Mose ken, ngon o di machu o, ne oke fiate sa ne nyuma jemi ngoha niome ne anu. Maun hie Israel biome ano, jiha nyingmi iwe, nge nga ano. Bli kaya fo nine nye si ono. Israel biome basu yoku ne ache si na ahi. Maun plesi ke ba yoku ono, nge hyo wisimi ke usaba, ke boku yi, ke lami. Etu Mose munyono, Imi jinu cho oma wone, ko na man kwanko nge ise. Ko plansi han amaganko, ne ko jame hunlo. Ko he ibiye omi yaka yaka. Kai ligbi pa go neo, ne opele klon klon. Wo oche ke onye hemi nyam. Ko gbeno, ko pwengba, ko uju. Ko ye lakpa odase ngofon nokono. O he ne ko kon ne kwanye ani ano. Pese o, ma on ma mlano me ngopwe tesa cho wii ano, ne mose ke kple yoku o ke ba ni o me chu ango. Bli ka ya fu nine nyensi o no. Ni o me tumunyu ngosi niye nine ma onge me hanyo. Ma on gla atwe ne ehan senoy ne duo nge anya kumese akweti. Ni fu bo ke je senoy me akomi o me demi. Ni ome foya che Mose kan eye bwame, ne Mose sole hame. Keke ne ma onde Mose ken, pe sino eku ne oke foncho yimi. No feno ne sino ma kon leo, ma nye ma hie eno ne eyi manawa. Lo hiyo, Mose ngon akoble ke pe sino eku ne ni ne hie eno yinawa. Mose ji ma ongba longwa pe kra ne Israel bi ome na hie. Enye ni ome ahemi jiha nyingmi ewe nge ngano. Loko Mose magbuo, ma odeleke, ma chokba lo panku kamu ke ma ya Israel bi ome ango. E ma ade ni ome ni ichu ne ma fanleo. Bli ka ya fo nine nye si ono. Israel bi ome hie gba lo panku kamu se blo jiha babau. Kekene nyagbe mion, Afo Yesu nge Israel zugba ano. E chon ni ome ni nge maon he kan bone Mose peo. Ni ome ya ngano ya bole twe. Hon ye me se abe ni ye ni. Jukwe nyi muyoko nge abolo enuo ke lo nyafi enyo. Yesu ngon abolo o ke luo ne ena maon si. Kekene e ngon ni ye ni no ke le ni ome chuo ahie pe akwe enuo. Ni omeke, eno le balo jino ne. Yesu demeke, imiji wami abolo one. None ba ingo, wambile ye koko oko. Ne none hiyo ino yiyo, kuma bile toye bli. Bli kaya fo nine nye si ono. Maung baliji mose ke Elia. Ahinsi jiha baba use loko Yesu bazubanono. Se ligbi kuwa, aje ahepo ba Yesu ngo nge yoku kono. Meni ete ome kwe wawe kan osaba. Yesu le kan ebi kaye ne emagbo, ne eke Mose ke Elia tun egbeno ne emagbo o he munyu. Yesu huwe ete kome nu anisye miyo he, keke ne mboku ko baha ano. Maung bin tumunyu ke jiboku o mike, nino ji ibi o ne, nye bole twe. Bene gbe on to munyu on ta, wwen ome na Yesu nyake pe. Bli kaya fo nine nye se ono. Israel bi ome kwa Yesu ne agbele. Asla afu ome kale ke wo se un chokono. Agbe ni enyo ngon pie ehe. Ni enyo no me on juoyin ke nigbele jime. Se Yesu le etan we maon mla ekono hie. Se imi ke mo le o, waton maon mla ame ano. Maon twe blami neji nene negbe no on sawo. Se maon son ni chwo. Esume kan wakboke ya nenene. Lo hiyo, echo Yesu ebiyo, kone eba tro watwe blamiyo. Nge mose biyo miyo, to biyo mene agbeyo, mwo he Israel we kuwa me ayiwami. Yesu, maon to biyo, gbo kan bosamino ke hawo. E mwo ji waye ya miyo me hiyo wo ne, ama he no feno ku ne hiyo Yesu wo yiwami. Kan bone mose hwe akoble sino no. Jansa kan a hwe nomlo biyo ne jie suwa no. Kone no chwa no ne hiyo eno yiyo ne na nene ne wami. Bli ke ya funi ne nye se ono. Ango Yesu bubwe yo ke wo yoko omi. Se ligbi etene ono. Yesu tesin eko hun. Ni fu ke le tumunyu. Ligbi nyingwi ewe se o, anale ne asale ke huhyo wia, kambine unge hiyeyi ngefu ni noomi o. Yesu henge mweno, mose o, mahemi nye lo ngwa ke maon gbalo jile, se Yesu ji maon biyo ne, eno kuo kula pe mose. Mose nye Israel biyo me ahemi ke po wo ne ahe ayiwami, se Yesu ba kone eba he ni chuo, ne ma nye esi o yiwami. Ligbi kuo, Yesu ma kpale ese ke ma ba, kan bone ehu hiyowi ya. E ma ngon ni chuo ne he eno yiyo ke ma ya hi hiyowi, hweme ne asun. Nye pe klalo, kan nye ke Yesu ma ya lo. E ma nye ma ba mweno. He nuncho Yesu Kristo no ne uye, ne ama he uyiwami. Ma one gba nye, bene nye pe emu nyu ono yeli nome. No